halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta aynu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelaysa 29-ka bisha febraayo sanadka 2020. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: ku dhowaad 19 sano kadib Maraykanka iyo Taalibaan oo kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaarayeen ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan, haddaba muxuu ka dhigan yahay heshiiskani?
Marka waxay aqbaleen inay iska soo gebagabeeyaan dastarkan iska xiraan, dhinac siyaasa ahaan u anfacaya Maraykanka, dhinacna waxa waaye milatari ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan.
waxaan kaloon idiin haynaa hoggaanka ahlu sunna waljamaaca oo maanta isu dhiibay dowladda Soomaaliya. hoggaamiyaha sare ee ururkaasi Macalin Maxamuud ayaa sheegay inay tanaasuleen.
aan bistusnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanaan ka dhigannin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
boqolaal qof oo qaxooti ah ayaa sabtidii maanta ku xumay marinada looga tallaabo xuduudaha uu Turkiga la wadaago Yurub, maalin kadib markii ay saraakiisha dowladda Turkiga sheegeen in ay qaxootiga doonayay inay Yurub u gudbaan ay u furayaan xuduudaha. tallaabadan ayay Turkiga uga jawaabayaan askartii toddobaadkan Turkiga looga dilay gobolka Idlib, kuwaasoo ay duqeyn cirka ah ku dileen ciidamada dowladda Suuriya ee taageerada ka hela ciidanka Ruushka. xukuumadaha Moscow iyo Ankara ayaa isu tuurutuuray mas-uuliyadda duqeyntii Khamiistii lagu dilay 33 askari oo ka tirsanaa milatariga Turkiga. dilkaasi wuxuu noqday khasaarihii ugu ballaarnaa ee ciidanka Turkiga soo gaaro ku dhowaad muddo 30 sano ah. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa arrintani ka yeeshay kulan deg deg ah si uu isugu dayo in la qaboojiyo xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO. tan iyo sanadkii 2016 Yurub waxa ay ku tiirsanayd Turkiga si ay u hakiso qaxootiga Suuriya ee doonaya in ay Yurub uga soo tallaabaan xuduudaha bariga iyo kuwa badda ee Turkiga.
shacabka reer Afghanistan ayaa si taxadleer leh u soo dhoweeyey heshiis taariikhi ah oo maanta ay kala saxiixdeen Maraykanka iyo Taalibaan, kaasi oo suurtagelinaya in dhammaan ciidamada shisheeye ay dalkaasi Afghanistan uga baxaan muddo 14 bilood ah. dadka reer Afghanistan ay colaaduhu saameeyeen ayaa muddaba doonayay in la dhammeeyo weerarada bambaanooyinka ah iyo duqeymaha cirka ah ee dalkaasi ka socday 18 sano ee lasoo dhaafay, laakiin waxay walwal ka qabaan waxa xiga heshiiska maanta la kala saxiixday. heshiiskan ayaa waxaa ku saxiixay caasimada dalka Qatar ee Dooxa ergeyga wadaxaajoodka Maraykanka Zalmay Khaliil Zaad iyo madaxa siyaasadda ee Taalibaan Mullah Cabdulghani Baradar. heshiiska maanta lagu saxiixay Dooxa ayaa dejinaya jadwal lagu afjarayo dagaalka ugu waqtiga dheer ee Maraykanku uu ku lug yeesho, kaasi oo galaaftay nolosha 10,000 oo qof. taa beddelkeeda ayaa kooxda Taalibaan waxaa laga doonayaa inay ballan qaado inay diido kooxaha xagjirka ah sida Alqaacida iyo weliba inay kooxdu wadahadal toos ah la yeelato dowladda Afghanistan. wadahadalla dhex mara kooxaha ama Taalibaan iyo weliba saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa lagu wadaa inay bilowdaan muddo 10 cisho gudahooda.
ra-iisul wasaarihii dhowaan xilka iska casilay ee dalka Maleeshiya Mahaatiir Maxamed ayaa maanta ku adkaystay inuu haysto cod ku filan in mar kale uu ku soo laabto xafiiska, saacado kadib markii uu si aad ah isu soo taray war sheegaya in Muxyiddiin Yaasiin uu noqon doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Mahaatiir Maxamed ayaa sabtidii maanta sheegay in uu haysto taageerada 114 mudane, taasoo 2 mudane ka badan tirada looga baahan yahay musharaxa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha Maleeshiya oo ah 112 mudane. Mahaatiir oo ay da-diisu tahay 94 sano ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in uu warqad u diray boqorka oo caadiyan soo magacaabo qofka noqon doona ra-iisul wasaaraha. Muxiyiddiin Yaasiin oo wararku ay sheegayaan inuu isna qarka u saaran yahay in xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabo ayaanan magac weyn ku lahayn xindaabka siyaasadda, balse ka tirsan xisbiga dalka, xisbiga ugu weyn ee muddada sannadaha haba soo xukumayay dalkaasi maleeshiya. Muxiyiddiin ayaa isku dayay inuu ka faa'iidaysto loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya Mahatiir Maxamed iyo Anuur Ibraahim oo in muddo ahba isku hayay talada dalkaasi maleeshiya.
Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka sii xoogeysanaya ee Siriya uu ka mid yahay xilliyada ugu naxdinta badan ee colaadda, isagoo ku baaqay xabad joojin degdeg ah. Guterres ayaa shalay kula hadlayay wariyaasha magaalada New York, iyadoo golaha ammaanka ee Qaramada Midoobayna ugu baaqay kulan degdeg ah oo laga yeesho colaadda Siriya. Guterres ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin ka hor inta aanu xaaladdu faraha kasii bixin. 13 xubnood oo golaha ammaanka ah ayaa taageeray baaqa Guterres ee xabad joojinta ah, hase yeeshee Ruushka ayaa is-hortaagay, wuxuuna beeniyey Ruushku in ciidamadiisu ay ku lug leeyihiin duqeymaha cirka ee ka socda Siriya. Guterres ayaa sheegay in ku dhawaad 1 million oo Suuriyaan ah ay ka barakaceen guryahooda 3 bilood ee lasoo dhaafay.
halka warkaasi aad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a Washington. Aan ku bilowna ee hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna Waljamaca ayaa maanta isu soo dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii dagaal culus oo maalmahan socday ay ugu dambeyntii ciidanka dowladda ay ka awood roonaadeen kuwa Ahlusunna Waljamaca, islamarkaana ay la wareegeen xarunta ururka ee magaalada Dhuusamareeb. Macalin Maxamuud Sheekh iyo Sheekh Shaakir ayaa labaduba sheegay inay danta shacabka u tanaasuleen. Warbixintan waxaa Dhuusamareeb ka soo diray wariyaheena Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
Hoggaamiyaasha ururka Ahlusunna iyo tira maleeshiyaada ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dagaal xoogan oo Khamiistii ka bilowday degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, kaasi uu u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo Ahlusunna, waxaana dagaalka uu geystay khasaaro gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. Muuqaal lagu baahiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa hoggaamiyaha ruuxiga ee Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan waxa uu ku sheegay in ay u tanaasuleen danta shacabka galmudug.
Aan bistoosnay oo garannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon, ee aan ogolaanno oo aan niraahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado, laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan. Marka waxaan jeclaysanay dhibka marka ummaddu ku jirto, bal in si looga baxo in la helo, maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye. Oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalka ahina kuu xanuujinaya, marka xanuunkaasna wada qabanahaya. Daraaddeed ayaan waxaan jeclaysanay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan.
Inkastoo Ahlusunna looga itaal roonaaday dagaalkii ay la galeen ciidamada dowladda, haddana hoggaamiyaasha ururka ayaa lagu dhigay gacanta, waxaana waxgaradka deegaanka, saraakiisha ciidamada qaarkood iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoorqoor u socda wadahadal looga xaajoonaya xalka gaaridda xubnaha sare ee Ahlusunna. Dhinaca kale, xaaladda degmada Dhuusamareeb ayaa deggan, waxaana dib u bilowday dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo isu socodkii dadweynaha, iyadoo dagaalkii dhacay uu sababay barakac xooggan. Dhammaadka dagaalka Ahlusunna iyo ciidamada dowladda ayaa u muuqanaya mid soo afjaraya cakirnaan siyaasadeed oo muddo ka jirtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Haddaba, isdhiibitaanka hoggaamiyaasha Ahlusunna Waljamaaca maxay soo kordhin kartaa? Mana horseedi doontaa xal waara oo laga gaaro arrimaha cakiran ee Galmudug? Su-aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Qaasim Maxamuud oo ka tirsan macadka Raas ee magaalada Muqdisho fadhigiisu yahay.
Ahlusunna ganaashinkii ay moodiyeen runtii waa wax ka kooban soo dhoweyn, waana looga mahadceliyey. Waxay ka baran karaan wixii dhacay, hataa inaysan Ahlusunna ku shaqayn karin ama ku gorgortami karin mar hadii ay diidaan dadka deegaanka waxay kala ka baranayaan wixii dhacay in aysan kor caaradiisa waxay rabaan in shiwada heli karin hadda kadib laakiin isticmaali doonaan digilaasiin. Dhanka dowladda hogaamiya madaxweyne Axmed Cabdikaariya Koorkoor waxaa laga filayaa in ay bilaabaan wadadii gudoonshijiinta ayna soo dhaweeyaan. Sidoo kale waxaa laga filayaa dadaal ka hor wixii u ogolaayeen dilmirid
mar haddii madaxweynaha cusub caqabada hortaagan ay ahayd sidii uu ula tacaamuli lahaa kooxda ahlusunna waljamaaca oo magaalada ciidan ku haysatay, magaaladuna ay ahayd halkii xarunta galmudug, maxay tani uga dhigan tahay dowladda cusub ee galmudug ee axmed qoorqoor uu madaxweynaha ka yahay?
Runtii fursad weyn ayay u tahay iyo tallaabo hore loo qaaday, inkastoo dagaal ka horreeyay, laakiin tallaabo hore loo qaaday ayay uga dhignaanaysaa madaxweynaha cusub ee galmudug. Waxaa horyaala ayaan isleeyahay saddex qodob ilaa afar. Marka koowaad, inuu galmudug mideeyo oo ilaa kaalkacyo hoos ugu tago ama uu la macaamilo sida xogtaasamaaysanaa hadalashada laleeyahay, taas inaan koordha majeeli xogtaanka, laakiin saasaan maqalnay. Labo, waxaa kaloo hortaala bishad inay dhisaan hay-ado dowladeed oo xoog leh, institutional mataqaana xoog leh oo shaqayn kara, oo afar sano kadibna doorasho qabsan kara, amnigana shaqayn kara, inay dhisaanna waa laga filayaa. Sidoo kale dilmirid cusub waxaa laga filayaa kaabayaal dhaqaale, infrastructure inay sameeyaan, oo wadooyin hadii ahaanaysa bisada haleeda hadii wax kale haleeda inay mataqaana awiraan bilaabanna waa laga filayaa. Sidoo kale dilmirid cusub waxaa laga filayaa xoreynta gobollada gacantii aan ku jirna siday u xorin lahaayeen inay mataqaana amnigood u sii lahaayeenna inay sameeyaan waa laga filayaa.
Kooxdan laftigeeda ahlu sunna oo muddo deegaanadan kasoo arriminaysay dowladihii hore iyo tan haatan, marna la shaqaynaysa marna ay iskhilaafayeen, ayaga laftigooda mustaqbalkooda maxaad filaysaa inuu noqdo? Ma inay guud ahaanba siyaasadda isaga baxaan, mise inay la tacaamulaan oo ay ku milmaan hay-adaha dowladda ee heer gobol iyo heer federaalba?
Dabcan mataqaana ciidamo ahlu sunna laheyd tababaraa loo sameeyey, baraadaa la siiyey, dowladdii lagu daray markii horeba. Dabcan hadda kadibna waxaa moodaa in ay soo yaraan doonto, inay isku dayaan inay kor caalamiisa wax ku raadiyaan, digladaasi isticmaalaan. Laakiin saaskii waxaa moodaa inay ku dhawaaqeenba inay siyaasadda mataqaana hadda kadib ay ka wacan doonaan, u wacan doonaan dirinta diinta iyo mataqaana arrimaha ahlusunna waljamaaca oo ay ku tilmaameen inay urur ballaaran oo howlo badan u yeelaan. Marka hadda kadib hadday siyaasadda galaanna waxaa laga filayaa inaysan kor caalamiisa ku gelin
digilaasiyad kale isticmaalaan. Ugu dambeyntii, madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor waxyaaba u ballanqaada waxaa ka mid a inuu dabcan la xajoon doono kooxaha ka biyadiisan doorashadiisa. Kooxahaas diidanna waxaa ka mid a madaxweynihii galmudug ee hore axmed ducaale geele xaaf oo ku sugan gaalkacyo. Arrimahaasi maxay kula tahay qaab caynkee ah ayay ku wajahayaan dowladda cusub ee galmudug?
Wadahadalaasocda laleeyahay, inkastoo aan saxaafad iyo dad kalaba lala wadaagin waxaa socda, laakiin maadaada faafaanta ama signal iskala dareynaya waxay tahay xaas markii uu tegay kaalkacyo barasasuu bilaabay gudii bishay kamishaneeye xoymishaneeye barasaskii hadda waa joogsada yeegii badnaa ay ka hadlaayeen kooxda joogta faalno madaxweyne xaas madaxweyne hergelmin kaalkacyo jooga, yani dhaqdhaqaaqii kaalkacyo ka wadi waa joojiyey. Taasna waxaa laga akrisan karaa inay wax socdaan oo hoos socdaan, laakiin wili ma soo bixin hasoo
kaasi wuxuu ahaa maxamed qaasin maxamuud oo ka tirsan macadka raas ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo khadka taleefonka igu warramayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Maraykanka iyo ururka taalibaan ayaa maanta magaalada dooxa ku kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo u gogol xaaraya in ciidamada ajnebiga ah ee uu maraykanka horkacay ay ka baxaan dalkaasi muddo 14 bilood gudahooda. Haddaba ahmiyadda heshiiskan ayaan goordhowid ka wareystay rofeor fiyare cabdicilmi oo bareka ah jaamacadda Qatar.
Horta intii muddo ah heshiiska waa socday, welina faahfaahintiisa ma soo bixin oo iyagu labada dhinac midkoodna kama hadlin. Waxa keliyaho si guud ay u sheegayaan in qoladan taalibaanka laga rabo inaysan qoladan internationalka ee qaacidada aysan taageerin oo aysan meesha ku haynin, ayaa horta ayaga asal u ah nimankan Maraykanka ah ee arrinta raba Mareykanka qoladan kalena waxay rabaan in ay ka baxaan ciidamada Mareykanka meesha. Marka horta labada qolo ay kala dalbanayaan ee waaweyn waa labada qodob. Qodobka ay Taliban ku dalbanayaan waa in ciidamada Mareykanka dalka baxaan. Qodobkan ay qoladan rabaan waa inaysan noqon meesha meel looga soo duulo oo nimanka internationalista caalamiga ah aysan uga soo duulin. Labada qodoba hadda banaanka yaalla. Wixii intaa ka badan waxaa ka mid ah in xoogaa hoos loo dhigo dagaalada. Waxaa kaloo aakhirka la rabaa in ay maaragtay qoladan Taalibaantu aakhirka wada hadal la galaan dowladda meesha ka jirta. Marka runtii meel adag ayay arrintu maraysaa, oo qolada dowladda Mareykanka waxay rabaan marna inay la heshiiyaan ciidamadooda ka saartaan meesha, marka kalena waxay rabaan inay dowladdii ay dhiseen ay 19 sano nolosha ku ilaalinayeen ay u sheegaan weli inaysan ka tegaynin iyadoo meesha xal laga gaarin. Marka waa arrin iska weli murugsan, laakiin horukac waayaa la dhihi karaa in yacni wadahadalkii maanta heshiiskii ugu horreeyey oo la saxeexaa uu dhala.
Waayo heshiiskan waxaa la leeyahay waxa uu wadada u xaari doonaa in ugu dambeyntii ay ciidanka Mareykanka iyo kuwa kale ee Spacing NATO qeybta ka ah ay ka baxaan Afghanistan. Marka waxaan ognahay in ku dhawaad 18 sano muddo maaragtay ah ay dagaalo u dhexeeyey dhinaca Mareykanka iyo xulafadiisa iyo Taliban ay ka socdeen. Marka haddiiba ay dhacdo in heshiiska madambeysa ah la wada gaaro oo ciidamadani ay ka baxaan halkaasi, maxaa micnaha ay u samaynaysaa Mareykanka iyo dhinaca kaleba?
Mareykanka Trump waxyaalihii uu ballan qaaday nin fuliyey ayuu noqonayaa, oo waxaa dhici kadhe waxa uu yiri ciidamada gurigankeena oo soo celinayaa waxay ahayd ballanqaad weyn oo doorashada ka caawin kara. Marka waa arin oo dadka taageerayaashiisa macno u sameynaya in ciidamadii banaanka laga keenayo. Runtii waxaa kaloo keenayaa oo Mareykanku yaqiinsaday dagaalkani hadduu iska sii socdo inaanay sidii Vietnam oo kale ay noqon karto, oo aysan in iyagu ku jabaan ay dadku sii wayaan mooyaane aysan natiijo ka keenaynin. Marka waxay aqbaleen inay iska soo gebagabeeyaan, dartarkan iska xiraan. Dhinac siyaasa ahaan uu anfacayaa Mareykanka, dhinacna waxa waaye de military ahaan ay dadkooda u badbaadsanayaan. Qoladan Taliban-tu ilaa xad waxaa iyagu runtii la yaab ku noqotay cid walba inay 19 sano ay weli dagaalkii wadeen oo ay la dagaalamayeen, haddana aysan ahayn noqonin sida xarakaadka kale caalami dad ah oo dagaalkoodu inta badan ama kulligiisu wuxuu joogay Afghanistan uu ku ekaa oo kama baxsanayn, oo hadda bal matalan xarakaadka kale ee qaacidada ku xiran dalal kale ku weeraraan ama danaha Mareykanka ee meelo kale ku raadsadaan. Laakiin qoladaani waxay muujiyeen inay yihiin qolo loo kala oo arrintoodu ay ku salaysan tahay dalkaas Afghanistan inay xukunkiisa wax ka yeeshaan, aragtidiisana wax ka yeeshaan, ay xaq u leeyihiin. Xoog ahaana ay muujiyeen 40% ayay haystaan hadda ay militarily u maamulaan. Dowladdii meesha joogtay haddii 200,000 askari loo tababaray oo intaasoo bilyan oo dollar la geliyey, weli way ku dhici weysay inay ka adkaato. Marka runtii labada qolada waxay u tahay waddo, iyaguna dee kuwan hadda Afghanistan nimankan diyaaradaha wata qalabka casriga wata kama adkaan karaan, laakiin dagaalkay aada u dheerayn karaan oo dhiigbax badana imaanayo. Marka waxaasoo dhan loo soo gebagabeeyo, waddadaas ay isla qaateen labada qolo. Waxaana aaminsanaha inay yacni wadooyinka dagaalada noocaan ay ku dhamaadaan midda loogu ugu badan ay tahay oo looguna yacni horeyna loogu isticmaali jiray xarakaad walaa waa argagixisay inta la yiriya lala heshiiyey ayagu uma horeeyaan.
Waaye marka haddii Mareykanka iyo Taliban oo la dhihi karo dagaalo culus ayaa dhex maray muddo 18 sano ahba ay heshiiyeen, tusaale ma u noqon kartaa arintan in Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ay heshiiyaan?
Wallaahi de anugu waxaan ka mid ah intii muddo dadka qaba inay iyadoonba xataa Taliban iyo qoladani aysan heshiiskooda aan balla warhaynin, dadkii ka hadli jiray dhihi jiray heshiis waa lama huraan. Wax kalena ma ahana literature-ka ama waxa laga qoray konfliktiyada ayaa uun waxaad ka arkaysaa laba mid inay ku dhamaadaan, in qolo laga adkaado oo lagu durduriyo oo hubka laga dhigo oo la shacbiyeeyo iyo in labada qolo oo qolyaha marka ishaaya ay heshiis galaan hadee hadaan midii hore dhicin oo la isku dayay ma waxa qasab noqonaysa mid kale marka aniga ilaa 2012kii dadkii wax ka quraayay aaminsanaa inayna huri doonin in arintan ayada heshiis lagu dayo heshiiskaas habka loo galaayo iyo waqtiga la galaayo iyo cidda lala galaayo waxaas oo dhan waa wax detail oo laga doodi karo laakiin mabda'a ah in la galo aniga dadku qanacsanaan ka mid ah
kaasina wuxuu ahaa Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qadar ee dalkaasi Qadar waxana uu igu waramay khadka telefoonka haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxa London ku soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo ka howlgala magaalada London ku soo dhow barnaamijka markii hore Sahal
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay Ridwaan waan dhawaahay
maalmihii la soo dhaafay meelo kala duwan oo London ka tirsan waxaa bulshooyinku ay isugu imanayeen sidii ay uga hadli lahaayeen xal u helidda arrimaha ku saabsan weerarada dhinaca mindiyaha dadka Soomaalida arintaas qayb ma ka yihiin
Ridwaan dadka Soomaalida waxa ay ka mid yihiin qayb muhiima oo meel kasta ay joogaan arrinkani saameyn buu ku leeyahay noloshooda si toosa iyo si aan toosa ahaynba marka dadaalkaasi Soomaalidu waxay kaga jirtaa safafka hore
waa gartay marka dadaalada noocan oo kale ah ma la dhihi karaa waxaa muhiima in dhalinyarada lagala sheekaysto dhibaatooyinkan waxa ku kalifay oo mararka qaarkood aan u baahayn in la dhageysto
runtii dadaalka waxa uu u baahan yahay markasta in uu macnaha ku salaysnaado aqoon macnaha dadka oo dhan way doonayaan in wax laga qabto laakiin marka hore waxaan maxaa keenaya sidee looga hortagi karaa ayay muhiimaddu tahay mujtamaca keligiina wax ma qaban karo iyada oo aanan maamulka dalka meelaha kala duwan ka jira dowladaha hoose iyo dowladda dhexeba aynan macnaha gacan weyn ka geysan arrinkan
waa gartay waxyaabaha marka inta badan sababtoo ah dilalkaas mindiyaha maxaa ka mid a gaar ahaan markaad eegto dhalinyarada soomaalida waa maxay sababta
walaal runtii waxaa jira wax la yiraahdo county line street waa kelimad muhima oo aasaas u ah dibkan faraha badan iyo dilalka county line street waxa weeye waa drug traffic riska ama dadkan daroog mukhaadaraadka ka ganacsanaya oo iyagu ka tegaya magaalooyinka waaweyn ama meelihii hore loogu yaqiinay oo gelaya baadiyaha ama magaalooyin cusub oo markaa aan laga aqoon waxaynan adeegsanayaan caruur iyo dad nugul markaasi oo macnaha ay gacanta si fudud ugu dhigi karaan una adeegsan karaan ciidan ahaan markaasi dadkaasi ayaa waxay qaadayaan mukhaadaraadka u iibinaya raggan iyagoo ka baac mushtaraya oo u geynaya macnaha customers u raadinaya ama zabuun u raadinaya marka waxani waa terminology ay og yihiin booliisku iyo dadka khubarada ka ah county line streetka oo balaayiin dollar maraya ayaa keenaya in dhalinyaro badani ay gacanta u galaan welina waxay eegtaan dhalinyarada markaasi waxaa la yiraahdaa dysfunctional familieska ama familiyooyinka markaasi kala daadsan ama aabihii maqan yahay amba hooyadii aabihii doorkoodu una markaasi xooganayn ilmuhu ay iska haystaan xornimo ay ku wareegaan macnaha suuqa ay iska taagan yihiin dadkaasi ay eegtaan ugu dambeyntana gacanta ay ku dhigaan inkastoo dadka daroogada iibiyaa ay marmar ku adeegtaan dad caadi ah inta badan waxay raadsadaan caruur iyo dad nugul marka kani ayaa ganacsigani waxa dadka laga iibinayana waa dadkii dabaqadii lacagta lahayd ilmahoodii iyo dhalinyaradoodii ayaa iyagu iibsanaya iyo dadkii kalaba marka waa ganacsi faraha ka baxa shilalkani iyo dhibaatadana sal u ah.
Waa gartay marka waalidiinta Soomaalida maadaama aad sheegtay in laga yaabo in isfaham darro ay jirto waalidkii iyo caruurtii, arintaas qayb ma ka tahay kula tahay maadaama waalidka Soomaalida laga yaabo inaanu fahmi karin qaabka iyo sida ay dhalinyaradu u dhaqmayaan marka laga hadlayo?
Walaalkay Ridwan, waxaad waddankan waxaan soo galnay annagoo ka nimid mujtamac la yiraahdo mujtamac conservativa ama muxaafada oo patriarchal ah, oo ninku uu awoodda boqolkiiba boqol leeyahay, oo haweeneydu ay ku eg tahay jikada iyo inay reerka u adeegto. Waxaan dabtii soo dhex galnay mujtamac matriarchal ah oo female dominated ah, oo kelimada haweentu ay xoog leedahay. Haddaba faham la-aantii macnaha isfaham la-aantu waxay ka imaanaysaa doorarka cusub ee dumarka usoo baxay iyo noloshii oo wadata jaalanjigeedii oo dhibkeeda wadata, noloshii cusub xaggii jawiga, xaggii luqadda, xaggii dabdhexgalka, opportunity raadsashada oo fursadihii sidii lagu heli lahaa ganacsihii kuwii shaqo horumar loo gaari lahaa, ayaa waxaa qoyskii Soomaalidu u noqday mid isagu ishaysaysta. Dhibaatada ugu weynna waxay naga qabsataa malihiin budgeting, dakhliga soo galaya reerka iyo waxa ka baxaya islameeka. Waxaan nahay dad jecel inay dadkii ay kasoo tageen caawiya intana ay ku noolaadaan, taasina badanaa waxay keentaa in waxyaabo badan oo muhiima oo reerku u baahan yahay aynan haysan. Ilmaha qaarkood markaad la sheekaysato waxaa ku kallifay inay daroogada gadaan waxyaabaha qaar oo aynan haysan. Marka runtii waxaa nagu badan qoysasku reerku ay kala tageen amba ninku una wax awooda lahayn uu yahay maaragtay
marka waxaad ula jeedaa burburka qoysaska ayaa sabab u ah arrintan?
Burburka qoysaska ayaa door weyn ka dheelaya. Raggu ama way ka maqan yihiin doorkoodu ama waa daciif awood aan lahayn. Haweenaydu waxay isku dayeysaa in ay ilmaheeda koriso, laakiin iyada uu meeshu ka maqan yahay udubdhaxaadkii reerka, arrinkaasi badanaa wuxuu ku dhammaadaa dhibaato. Inkastoo jiraan haween keligood ilmahooda koriyey, jaamacada ka saaray, mustaqbal gaarsiiyey, haddana waxa reerku ku qurxoon yahay sidii Ilaahay ugu talagalay labada qof oo wada socda. Dhibka ugu weyn wuxuu naga haystaa waa budgetingka, sida loo isticmaalaya dakhliga reerka soo galaya. Haweeneedu waxay rabtaa in holiday aado, ilmaheedu qur-aanka u bartaan, iskuulaad baraagada ay u galaan galbihii iyo wiikendiyada, isla markaa darka ugu xiran iyo guriga ugu fiican ku jirto, macnaha waalidkeedii ehelkeedii caawinto, macnaha markaa isla markaana dakhliga soo galaya odagu oo kusoo biirinaya gurigu waa xadidan yahay. Tii marka waxay keenaysaa in waxyaabo markaasi baxaya oo kharasha oo u baxaya macnaha wax kale
kuayna
xamili karin.
Maalmihii lasoo dhaafay booliska London waxay sheegeen in meelaha qaarkood loo arko in mindiyuhu ay ku badan yihiin, gaar ahaan xaafadaha qaarkood, in booliisku ay gaaf wareegi doonaan. Marka arintaas ma isleedahay waxay khafiifin kartaa in meelaha caanka ku noqday weerarada mindiyaha ay yaraadaan?
Ha, walaal, waxaa jira dowladan cusub ee muxaafadka ah ee hadda talada la wareegtay, macnaha uu madaxa u yahay Boris Johnson, inay runtii gacan bir ah ay lasoo bixi doonto, inkastoo weli hadda ay cusub yihiin. Waxaa jira runtii oo dabtii aan jeclahay inaan kuu sheego, hadda waxaa la moodaa dad badan u haystaa in midiyihii istaageen. Taasi waxaan dhihi lahaa waxa aanan dhiman ilaahay maxaddii ilma soomaaliyeed ayaanan waayadan la maqan, laakiin dilkii waa socdaa. Haddii aan tusaale ku siiyo, sanadkiina soo dhaafay 2019-kii 449 ruux baa lagu dilay caasimada London dhexdeeda, 90 kamida midiyaa galaaftay. Meesha ugu xun ee dilku ka dhacayo waa degmada weyn ee taqaanida Westminster. Dowladdu waxay soo daynaysaa 300 oo booliisa oo highly trained ah, waxaana lagu daynayaa eryooyinka markaasi dhibku ka taagan yahay. Waxay sameynayaan stop and searches, istaajiyo dadka oo la baaro. Macnaha waxaan marka jeclahay inaan kula wadaago midiyaha bishan Janaayo oo keliya waxaa dhacay 4 shan diloodaa dhacay janaayo keliya, saddexdeedii oo laba dil ay dhaceen nin u shaqeeya Uber Eatiska oo midi lagu dilay Finisbury Park. Sidoo kale waxaa la dilay nin 53 jira oo asagana xabadka midi ka gashay u dhintay. Bisha 13-keedii nin Bulgariana oo 60 jira ayaa Croydon lagu dilay oo dhowr dhaawac laga helay korkiisa. 19-kii January laba nin oo ka tirsan macbadka Siigu ku leeyihiin magaalada Ilford ayaa ayaguna la dilay, macnaha midi lagu dilay. 24-kii bishan Janaayo, bishii Janaayna waxaa la dilay nin Boolisha oo 60 jira. Febraayadan aan hadda ku jirno 19 jir ayaa lagu dilay degmada Honislow, waxaana booliisku ay xireen oo dilkaasi loo haystaa wiil 15 jira. Bisha isla bisha shanteedii Coventry waxaa laga helay wiil 15 jira oo la dilay. Waxaa helay nin Doug Walker oo eygiisa usoo bixiyey inuu soo wareejiyo ayaa arkay meydkii. Marka runtii dilalku way socdaan
waayo. Ugu dambeyn sahal, maadaama aad la kulanto qoysaska Soomaalida, arrimahana inta badan aad ka wada hadashaan, muxuu xalka kuula muuqdaa adiga?
Aniga runtii xalka wuxuu iigu muuqdaa arrimaha walaaca ku haya horta dadka hadda maanta waxay tahay waxaan la yiraa relationship iyo sex education. Dadku waa dad muslima, Soomaalida weliba islaamka ayaga ayaa udub u ah. Wadamada reer galbeedka marka la yidhaah masaajidada, ayaga dumarkoodu xagga darxirashada, ilaalinta taqaaliidka islaamiga door weyn bay kadi ahmiyad xooglana waxay siiyaan in caruurtoodu diinta bartaan.
Marka mindiyaha la eego, maxaad ku talin lahayd?
Aniga waxaan ku talin lahaa mindiyaha in qoys kastaa uu xoogga saaro rajada inaan la rajo beelin. Qoys kastaa inuu xoogga saaro in ilmaha uu macnaha talooyin iyo waanooyin joogto ah siiyo, ku dadaalo inaynan waqti xun aynan soo hoyan. Saaxiibada ay leeyihiin la eego, haddii la arko ilmuhu inay fara ka baxyahayna, anigu waxaan qabaa in beledka laga saaro oo la geeyo wadamo markaasi ay waxbarasho ka sii wadan karaan oo ka aaminsan halkan.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga Sahal. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayay Sahal Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha ururka Gaashaan oo fadhigoodu u yahay magaalada.
Barnaamijkaasi martida mikrofoonka waxaa nala socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen kuwada caweyn doonna waxaa ka mid a:
marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan, waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si eygii mid la mida dabacadihiisa loo helo.
Waa lamaano sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii ay kumanaan kun oo dollar ay ku bixiyeen ay dabeecadiisa amaba habdhaqankiisa ay ka heleen. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sababta ay lacagta intaa leeg ugu bixiyeen iyo weliba waxa gaarka ay ku xusheen. Xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Caawana waxaan idin hayaa waa fannaanka Safwaan Xasan Aadan Safwaan Halac, oo sidoo kale inagula caweyn doona Waaye Waaye iyo weliba codkii Allah unu xariistay fannaankii Cumar Dhul Cali. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, balaayiinta qof ee dunida ku nool ayaa qolo kastaaba ay leedahay dhaqan amaba caado u gaara, iyadoo meelaha qaar wax aana dadku aad u xiisaynin uu qiimo aad u sarreeya ka leeyahay meel kale, halka meel kale wax ka wacan amaba laga jecel yahayna aan wax qiimaha ka lahayn meesha kale. Dhegaystayaal, sidoo kale xayawaanka oo alla dunida ku uubay ee aadamaha ku weheliya ayaa iyaguna nolosheenna qayb ka ah, iyadoo qoloba ay si u manafacaadsadaan. Caawana waxaan idiin hayaa sheeko dad badan la yaab ku riday oo ku saabsan lamaane dalka Maraykanka ku nool oo qaaday tallaabo la yaab leh kadib markii ay lacag $50,000 ku bixiyeen si ay u helaan ay la mid ah mid ay hore u lahaayeen oo ka dhintay. Lamaanahan oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo oo kale waxaa la yaab noqotay sababta ay u cuskadeen inay tallaabadan qaadaan, bal haddaba yaanan idinka dilinay. Aan soo dhoweeyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo sheekadan inoo faahfaahinaya.
Sheekadani Cabdixakiinow, waa sida aad sheegtay, waa sheeko xiiso gaara leh. Waxay ku dhacday lamaane lagu magacaabo Alicia iyo David oo kasoo jeeda degmaan ka tirsan gobolka California. Lamaanahani waxa ay haysteen ay lagu magacaabo Mali. Eygani ayaa waxaa markuu 14 jir yahay, waxaa ku dhacay cudurka kansarka oo dilay. Marka waxa ay sameynayaan eygoodii ayay aada ugu xiiso qabaan oo u ahaa ay dabcan familiga aada ugu wanaagsan, aada u naxariis badan. Marka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa in isagii mid lamida aan helno.
Marka dabcan dee warbaahintu waxay sheegaysaa inay ayagii dee tallaababa qaadeen oo intaa ku joogin. De Maxamed oo kolley waa la yaab oo bulshooyin ay Soomaalidu ka mid tahay inaanay dhaqanin amaba aanay dee sidan oo kale waqti intaa la gelinin baa laga yaabaa. Laakiinse warbaahintu waxay sheegaysaa inay tallaabadii qaadeen oo kuba dhaqaaqeen si ay mid lamid a u helaan. Se u sameynayaan tallaabada qaadeen maxay noqotay?
Waxaa jirta kambani la yiraahdo Fia Jane Betts oo waxaana ku shaqaleeba xayawaanada oo gurijoogta ah sida eeyaha iyo mukulaalaha oo kale, genetikooda ama hidisidahooda ayay ka shaqeeyaan. Waxa ay shaqadan kusoo jireen muddo qarniyo ah. Marka lamaanahani waxay u tageen kambanigan, waxaana ay bixiyeen qarash aad u fara badan oo dabcan ay ku adagtaa qofka Soomaaliga inuu qiyaaso si eygii mid lamida dabeecadihiisa loo helo. Dabcan eygu ilmo ma lahayn, marka waa un koobi in lagu sameeyo isagiyo kale si loo helo, because qoysku waa ka samri la'yihiin eygan.
Marka waxaa ajiiba si loo sameeyo mid lamid amaba koobi. Maxaa marka ay sameeyeen shirkadii?
Cabdixakiin, waxa ay kambanigan ama shirkadan siiyeen lacag dhan $50,000 Mareykanka ah, lacagtan oo ah lacag dabcan aad u fara badan, laakiin ay ugu talagaleen inay ku helaan ay lamida koodi oo koobigiisa oo kale ah. Shirkadiina waxay sameysay ay la yiraahdo Zigi. Eygaasi marka dabeecad ahaan eegto wuxuu la mid yahay koodii hore oo kale. Dabcan familka laftigooda ayaa markay eygan arkeen, waxa ay ka hadleen dabeecadaha eygan cusub ee Zigi. Waxay sheegeen inay yihiin dabeecado aad isku shabaha, isla si ay u dhaqmaan, isla si ay macnaha wax u cayaaraan, isla sina ay u sameeyaan ama ay ula macaamilaan ubadka oo reerkani. Marka kambanigan laftigeeda ayaaba lehba serviskan ama adeegan waxaan sameynaa waa mid aad dadku ay u jecel yihiin, oo waiting list ayaa jiraba ama waa la sugaaba muddo ugu yaraan hal sano ah. Ayaad qofkii uu sugayaa si eygan mid lamida ama mukulaasha aad jeceshoo kale.
Maxamed, kolley dee samayn lama samayn karo dabcan shirkad marka la yidhahdo ilaah unba wax samayn kara, laakiin waxaa laysu daraya qiyaastii waxa weeyaan waa hidasidihii si dabeecadihii ciyaa iskaga mid noqdaan ama ay midabkii ama iskaga ekaadaan. Way hadleen qolada faamiligu oo marka laga yimaado dabeecadaha iyo dhaqanka iyo waxaan inuu koogii hore la qabsada mid lamida inuu noqdo, waxay sheegeen inuu abaal ayuu hayeen oo xilli ka mid ah noloshooda u badbaadiyey. Suu badbaadiyey ma sheegeen?
Waxay sheegeen mar ay xaamilo ahayd haweeneydan Alicia iyo odaygeeda David oo isla socda, eygoodii Marlin oo la socdo markaas uu ahaa 12 jir, iyagoo buuraha dadkan galbeedka waa taqanaayo buuraha ayay meelaha hawdka ah ayay ku soo luga baxsadaan. Marka iyadoo halkaas socota ayay gacanta taaganaysaa, waxay damcaysaa inay wax soo qabsato, laakiin maanay arkaynin mas ayaa halkaasi ku jiray oo dabcan damacsanaa inuu qaniino. Marka Marley ayaa arkaya iyadoon arkinba, marka waxay ka warheleysaa Marley halkii ku booday maskiina ciirsanaya. Marka waxay leedahay wuxuu ahaa dabcan mid aad u naxariis badan oo nolosheedii badbaadiyey, maxaa yeelay maskaasi haddii uu qaniini lahaa iyadii ubadkeedaba xaaladoodu way cakirnaan lahayd. Marka waxay sidan dhan u sameynayaan waxay ku leeyihiin waaba in ilmahaasi yar ee ay dhaleen uu xasuusto wanaagii uu sameeyey Marley maalintii uu uurka ku jiray oo 3 bilood halkaas ku jiray.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijkanagal qayb qaato. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaan inu halkii kasii aan baqaadi doonaa wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Safwaan Xasan Aadan Safwaan Halac. Waxaana u qaybtan oo tii saddexaad uu kaga hadli doonaa sidii uu fanka u xiisayn jiray, heesihii iyo weliba heesaagii uu aadka u jeclaa, iyo weliba qaar ka mid a heesihiisa. Wahagaag, haddayn dhinaca heesaa ka nimaadna Safwaan, oo aan su-aal kale ku weydiiyo, waxaa inta badan la yidhaahdaa qofku marka uu dee sugaanta amaba dhinaca bahda fanka soo gelayo, marka laga yimaado dee abwaanada heesaa curinaya, fanaanka heesta qaaday hibadaa leh, wax unbaa dhiirigeliya, cid buu ku daydaa, jacayl u gaaraa jira, waxbaa markaa ku riixa. Adiga maxaad is leedahay inaad fanaan noqoto oo aad heesto, maxaa kugu soo dhiirigeliya?
Wallaahi kulley markaan arkay inaan heesi karayo oo aan cod fiicanna ilaahay siiyey oon heesi karayo ayaan sirimiyo maad ooda kasoo qaadid ba heeso
maxaabadhigan baa tiri
maxaa ood heesi kartaa baan
tiriyt
markaa markaan heesayna olreedi dee dadkii baa heesahaygii jeclaaday. Marka xitaa markaan yaraa fanka anugu waxba mana sii jeclayn oo maba islahayn, xitaa fanaan baad noqon doontaa 2014 maa kusoo dhex dhacaymo
waan garta.
Marka saas unbaan anu heesay maadaamo aan is arkay inaan heesi karayo.
Kolley qofba mar unbu ogaadaa hibadaasi inay ku jirto, xilligaas aadna ogaatay inay hibadaasi kugu jirto.
Dabcan unbaan dareemay, kadibna saasaan heesi aan ku dhex galay fanki.
Aad iyo aad si wanaagsan. Hees kalaan rabaa iyadana inaan ku weydiiyo, dabcan markaynu eegno heesaha la curinayo dee waxaa inta badan loo eegaa ereyada ku jira iyo dulucda iyo nuxurkay gudbinayaan, qaarkood qisooyin baa ka dambeeya. Hees waxaa jirta laba ereyo aada culus ayay halku dhegeeda isku raaceen intaynaan ereyada u gudbin, sir iyo sarbeeb baa israacay, kadibna waxa waa sir sarbeeban, iyadoo sira bay haddana sii sarbeebanta. Heesta hal xilaale iyadana maxay haddaad noo faafahays?
Heestaas waa hees jacayla oo kahadlaysa un jacayl aadi iyo normala, oo waxaana sameeyey Xamse Xadaar iyo wiilkan ku sheegayey si normal oo unbaan anu qaaday. Waa hees jacayl oo aadi iyo heesahaan aadiga jacaylkii la qaadun ka mid a.
Ma is leedahay markaad imika egtay ereyada ku jiro kale sidirigayga xubiga saaqay kama suulin subax ciidoo maxaan ku idhahdaa subxaanka loo sujuuday, ereyada ku jira way qaabka loo qaadayo iyo adeegeeda, marka laxanka maadaa saaray yaa saaray intaana?
Laxanka waxaa saaray uun Nabiil Bulle oo heesahayga intooda badan la xameeya, inankan aan ku sheegay anugu sameeyey ereyada anuguna waan qaadaya.
Si wanaagsan, waa heestaasina iyadan dhegeysan doona. haddayn heestaa ka nimaadno hees kale waxaa jirtaa iyadana la yidhaha dartay u ilme marka aan kula kaftame ma qasab ku ilmeeba ma jacayl u ilmeeba waa maxay dalabka la dalbanaya in darta loo ilmeeyo heestaasi
heesta horta horta waxaan halkan horta aan aada uga salaamayaa heestu hees hore u jirtay bay ahayd waxaana qaadi jiray fanaana abwaanna ah xamiistana ah oo asad miro la yidhaahdo heesta markaa hees hore u jirtay bay ahayd kadib heesta aad baan uga helay markaa waxaan tiri rimaskare aadna halkan uga salaamayaa sadeere maadaama aan taanis ku haysto inaan inay soomaali badan dhegeysanayso oo maanta de waddankii jooga iyo meel walba marka asadna aad baan ugu salaamayaa ha marka asad baa heesta lahaa remarks baan ku sameeyay anigu hore ujirta bay ahayd
dib u maadaad ku xusuuso tiri maxaan ku dhahay asadna heestiisii la dhegeystay
ha
si wanaagsan
ka olna
inaan heesaha gaarka u gudbin, waxaad ii tilmaantay ama aad sheegtay bilowgii in dabcan 2014 unaad heesaha aad si wanaagsan u bilowday. Fanaaniinta markaad eegto, dabcan soomaalidu waxay idhahdaan awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahay, amaba de dabcan qofunba inta badan ku dayasho ku daydaa, amaba haddaana kuba dayanba heesiisa si gaar ay ugu socdaan oo inta badan dhegeystaan. Fanaaniinta markaad eegto, kuwii hore hadday noqdaan, kuwa dhexe hadday noqdaan, kuwa dambe hadday noqdaan, maxaa si gaara ku xiise geliya adiga ragga iyo dumarka heesooga kuweebaa inta badan kugu socdaa maadaa?
Waa su-aal aada u wanaagsan. Waxaan walaal aada u taageeri jiray, aada u jeclaa Cumar Dhuule Cali, Allah yarxamaa, Cumar Mahdi, oon heesiisana ilaa waqtigan yaraa ilaa imika aan jecelahay heesiisa, aan aada u jeclaa. Waanan wallaahi ruud model fiicanay aan aada u jeclahay, allah yarxama, waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto, ninkaasa ayaan heesiisa taageeri jiray, waan jeclaa ruun model fiican ayaha
aad iyo aad. Marka Cumar Dhuule Cali, inaanu hees ka soo qabanno markaa mid ka mid a heesiisii
qadar dhacay aanan maale qaladna waa la sixin jiray labadaysu qalansana qaar kala dilaayo isu qoonsada jira calaf laga maqoostay baban qabada awaaday hormaadii aan dagiilayn ayaa wali qorsheeya.
Wadnaha dhiigga qaadi iyo qalbigaa ku tabaye
qayrkeedu
qiimahaad leedahay, waa inaan qorsheeya qodob
qodob u sheega.
Aad iyo aad qotankiiyo joogiyo sii wadaya eeba u naxariisto
Cumar Dhuule Cali, allah u naxariisto
adiguna. Waxaabad moodaaba inaad halkeeda dhigtay heestaas,
aad
iyo aad.
Dardhacay aanan maale qaladna waa la sixi jiray labadaysu qalantana qaar kala dilayo isu qoonsada jira calaf laga maqoostay qaban qabadaan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya calaf laga maqoostay qaban qabadaan waday qormaadii aan tegilay ayaan weli qorsheeya. Markad luga qadiyo
Kontun kai chogiyo qalab kaiyo hesa Wir saat kalafya markad ruga qadiyo wahyaaga kala qoran wahyaaga kala qoran dahda qalancha mootiyo qortiyo abadiyaha dahda qalancha mootiyo qortiyo abadiyaha sunaya shaqalin kale timahada barka qariyo
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda guud ahaanna intaasaynu barnaamijkeennii ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
saacadkaasi cumar dhuule cali allahu naxariisay wuxuu gebagebo u ahaa barnaamijkii caweyska washington. cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay nuur haye
waayahay sheekeeraan u haynaa dhegeystayaasha maxamedu maanta oo kale oo taariikhda ay ku beegan tahay 29-ka bisha february taariikhda miilaadiga waxaa la yidhi hal jeer ayay afarta sanaba soo gashaa mar inta badan 28 ay ku dhamaataa bisha february laakiin bishan waxa ay hadda ku dhamaaneysaa 29 oo maaragtay caawa ay ku eg tahay marka dadka dhasho waxaa la yiri waa dad maaragtay dhif iyo naadir ah inta badan sababtoo ana qiimo gaaray u yeelataa annaga soomaalideennaan qiimo weyn ma siino dhalashada laakiin dalalka kale sida galbeedka oo kale wax weyn ayay ka tahay marka afarta sanaba mar ayay u dabaaldegaan dhalashadooda sababtoo ah 28 ayay inta badan ku dhamaataa february maadaama afarta sanaba mar ay ku dhamaato maanta oo kale ama caawo kale ama xal oo kale waxay ku dhamaaneysaa 29 marka waxaa la leeyahay
meeqa qofa u dabaaldegaysa ayaa
qiyaastii 5 million oo dunida ku nool inta la og yahay ayaa u dabaaldegta marka maalmaha kalena waxaa la yiri lacag badan kama baxdo uma baahna inay dabaaldegaan
ilan february 29 waa 4 sanaba hal mar
aad iyo aad
marka way sii diyaarinayaan lacagtii iyo qarashaadkii uga bixi lahaa iyo safarkii aadi lahaayeen iyo
waayahay haatan dhegeystayaal aan ku nasanno codka fanaanka cabdulqaadir gab wadi ahato ima kadegdaye asaku okolataye ifka noloshua adi wadi ahato ima kadegdaye asaku okolataye ifka noloshua adi waa taay heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka cabdulqaadir jubba ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo tan iyo beri aroortii subaxnimada ee xaggiina inta aan hawada kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. I'm